Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a današnju emisiju Autogram posvetit ćemo klavirskoj sonati u S-molu Paula Dukas. Klavirska sonata ovog istaknutog francuskog kompozitora, muzičkog pisca i kritičara zauzima važno mesto unutar njegovog stvaralaštva. Pisana između 1899. i 1900. a objavljena 1901. godine, ova kompozicija nastala je na vrhuncu autorove karijere. Nakon uspešnih orkestarskih ostvarenja, Dukas piše dva opsežna klavirska dela, variacije, interludium i finale na Rameauvu temu i klavirsku sonatu, koju je posvetio Saint-Saënsu. Mišljenja o ovim delima su bila podeljena u muzičkoj javnosti. Većina se ipak složila oko jedne stvari, a to je da se unutar dela jasno mogu prepoznati uticaji Beethovena i Cezara Franka, a ni sam Dukas to nije poricao. Inače, u pitanju je izuzetno ekspresivna, četvorostavašno građena sonata, koja zaista postavlja brojne tehničke zahteve pred izvođače. Mikroforma stavova ove sonate je slična, građena je na osnovu obrasca koji podrazumeva ekspoziciju materijala, njegov razvoj i reprizu sa dve teme. Izdvaja se treći stav koji počinje i završava tokatom, koja okružuje središnju fugu. Claude Debussy je smatrao da je ovaj stav ključni deo kompozicije, vođen nepokolebljivom, čeličnom silom koja ga pokreće ispod pitoreskne spoljašnjosti. Zapravo, sonata svedoči o karakterističnom stilu Paula Dukasa, koji ne pripada neoizmima, ali ni aktuelnim tendencijama. U tom smislu, izdvojili bismo izjavu francuske pijanistkinje Yvonne Lefebvre, koja napominje da je Paul Dukas bio umetnik koji je posjedovao sklad i harmoniju u pristupu muzici. Njegova ličnost je spajala individualno sa univerzalnim, služeći se iskrenim osjećanjima koje jesu bila obavijena skromnošću i diskretnošću, ali su zadržavala svoj intenzitet. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo klavirsku sonatu u S-molu Paula Dukasa u izvođenju Aleksandra Volina. Thank you.
Thank you.
Slušali smo klavirsku sonatu u S-molu Paula Dukaa u izvođenju Aleksandra Volina. U nastavku programa čućemo delo Čarobnjakov Šegrt istog autora u interpretaciji orkestra Češke filharmonije pod vođstvom Antonija Delmeide. Slušali smo kompoziciju Čarobnjakov Šegrt Pola Dika u izvođenju Orkestra Češke filharmonije pod vođstvom Antonija Delmeide. Poštovani slušalci, ovim je završena emisija Autogram koju smo danas posvetili klavirskoj sonati u S-molu Pola Dika. Prijatno veče, žele vam Goran Ivković i Radoš Mitrović.